Tāpat no nākamā gada 1. janvāra ieviesīs pilnveidotu starptautiskiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Un tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas sasniegšanai nosakot invaliditāti ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi cilvēkiem noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspējas zaudējumu procentos.